Tojikiston ma'rif vaziri Abdujabbor Rahmonovning rasman bildirishicha, respublikada shu yilning o'zida 50 ming bola o'rta maktabda ta'lim olishni davom ettirishdan voz kechgan. Bu og'ir iqtisodiy sharoit tufaylidir. Aksar o'quvchi yoshlar yozgi ta'tilni ota-onasiga yordam qilish uchun bozor va dala tog'larda o'tkazgan. 10 yashar Alisher kitob daftar olish uchun bozorda kun o'tkazganini aytadi.
Maktabga borish uchun qalin tarz tushirdim. Keyin nima ishlaganimga o'yiga 20 savol berdi. Keyin o'rtoqlarim hammasi bilan borib ishladim men. Keyin daftar kitob oldim, keyin popka oldim. Dadam Rossiyadan pul jo'natdi. Keyin van popka, keyin tufli, keyin kostyum.
O'n beshga kirayotgan Sitora ismli qizcha esa pul topish uchun bozorga chiqishga majburligini, maktabda o'qitish yaxshi emasligini bildiradi.
Nechi sinf ko'rdingsa?
8-ga.
Hozir nima ishlar bilan mashg'ulsan? Maktabga borasanmi endi bu?
Yo'q.
Nimaga?
Hamon mant sotaman, somsa sotaman, pul topaman.
Maktabga borgim kelmaydimi?
Yo'q, dam qo'ymayaptilar.
Nimaga endi qo'ymaydi?
Bekor maktabda yaxshi o'qitmaydi.
Respublika Ma'rif vazirligi o'qituvchilik ixtisosi bo'yicha oliy o'quv yurtlarini tugatib, maktabda ishlamayotganlarni sudga berish haqida bildirgan bo'lsa-da, hali bu masala o'z yechimini topgani yo'q. O'rtacha 50 dollar atrofidagi maosh uchun yoshlarning ishlagisi kelmaydi. Tahlilchi jurnalist Ne'matullo Mursayevning aytishicha, respublikada o'rta maktablarda ta'lim dasturi nafaqat o'zbek, balki tojik maktablarida ham jiddiy e'tiborga muhtoj.
Rus qo'ysam bedunki, maktabi harchand o'zbekki در قلمرو تاجیکستان آزادانه عمل میکنند ولی گر درباره صفت تعلیم میرود
اوزینگیز بلاسیز که تاجیکستان ده اوزبی مکتبلاره آزاد عمل قلسه هم گر تعلیم صفته تعلیم دستور حق ده کتیبته بنده صفت درجهسه برچه مکتبلارگه تعلقلو ده تاجیکستان حکومتی ورت مکتبلار قرلشگه کتده اعتبار قراتتگن بولسه ده حالی یوزلب مکتبلار نمونوی بنالارگه اگه ایماز رеспوبلیکا مکتبلارگه ترلی فنلار اوچون مینگلب عالی معلوماتلی اوقتوچیلر یتیشمیده Maktablar kompyuterlashtirilayotgan bo'lsa-da, asosiy o'qish oylarida elektr energiyasi ta'minotidagi yetishmovchiliklar sabab ularning aksariyati ko'rgazmada turibdi. Ota-onalarning ko'pchiligi bolalarini zarur darajada maktab jihozlari bilan to'la ta'minlay olishmaydi, deydi Ne'matullo Mirsaidov. Ota-onalarning aytishicha, bir o'quvchining yangi o'quv yili uchun xarjlari kamida 200 somoni, 45 dollar atrofida bo'ladi. Eri Rossiyada mardikorchilikda bo'lgan 34 yoshli Saodat og'ir sharoit sabab To'g'ri qizini endi maktabga bermasligini aytadi.
Mana o'zi 3ta davlat maktabiga boradi. Katakonim qiz, ikkinchisi, uchinchisi o'g'il. O'zi har bir maktablarga 150 so'm pulingizni ham kamlik qiladi. O'zi endi sharoit og'ir, 150 200 pul topishi o'zi ham bo'lmaydi. Qiyin hozir. Maktabga borgandan keyin kiyimidan tashqari maktabga borsa, har haftasiga pul so'rab turishadi. Produktaga deydi, nimaga kitobga deydi deb pul so'rab turishadi. Uni qayerdan oladi ota-onalar? O'zi mana katta qizimni maktabga bormaysan, kerak emas. Menga maktabda o'qib shahar olib berasanmi deb katta qizimni maktabga qo'ymayapman. Chiqor oldim maktabdan. O'zi ikkita o'g'lim boradi. Har biriga 200 dan ketsa ham 600 pul ketadi. 600 topishi o'zi bo'ladimi? Yo'q, shu 600.
Endi mumkin shu qizingiz o'qisa, oliy ma'lumotli bo'lsa, yaxshi emasmi?
Yaxshi-ku-ya, o'shanga sharoit yetishmayapti o'zi. Yo'q, shu o'qitishga nimam yo'q, sharoitim yo'q. Shuning uchun o'qitmayapman.
Tojik o'qituvchisi Asliddin Turayevning aytishicha, aksar o'qituvchilar issiq kunlar boshlanishi bilan hali o'quv yili yakunlanmasdan Rossiyaga mardikorchilikka ketishadi.
Onho hatto dar mohoy may, mohoy mart, aprel, ya'ni solixona shoh anjom ham nadoda tark maktab ekanan.
Ular hatto may, mart, aprel oylaridanoq o'quv yilini tugatmasdan maktabni tark etishadi. 5, 6 oy va undan ham ko'proq Rossiyada mardikorchilikda bo'lishadi. Yangi o'quv yili ko'p hollarda o'qituvchilarga muhtojlik bilan boshlanadi. Bu albatta ta'lim tarbiyaga jiddiy ta'sir qiladi, ammo boshqa tarafdan shu yo'l bilan o'qituvchilar o'z oilaviy sharoitlarini yaxshilab olishadi, deydi tojik o'qituvchisi Asliddin To'rayev. Amerika og'ozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.